Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Spremali se to Četvrti Rajh da krene na Treći Rim? Šef nemačke diplomatije Annalena Baerbock izlanula se i priznala na sednici parlamenta Skupštine Saveta Evrope da je Nemačka u ratu protiv Rusije. Kasnije se pravdala da je pogrešno shvaćena, a Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje objasnilo je da je samo želala da naglasi jedinstvo Evropske unije i NATO. Kancelar Olaf Scholz dok daje saglasnost za isporuku Leoparda Ukrajini neumorno ponavlja da ni jedna zemlja NATO ne učestvuje direktno u tom ratu. Kome verovati, Baerbockovoj ili Scholzu? Zašto su u Nemačkoj zaboravili lekcije iz istorije i kako su njihovi tenkovi prošli kada su poslednji put krenuli na Rusiju? Da li i ko pravi Četvrti Rajh i gura ga ponovo u rat na istoku? O ovoj temi u emisiji Svet sa Sputnikom govore dr. Goran Miloradović iz Instituta za savremenu istoriju i politikolog, doktor istorijskih nauka i univerzitetski profesor Mile Bjelajac. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacije Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobrodošli u Svet sa Sputnikom, dobrodošlica i gostima u studiju, to je dr. Goran Miloradović, dobrodošli. I dr. Mile Bjelajac, istoričari, obojice, dobrodošli i vi, gospodine Bjelajac.
Hvala.
I profesor, na fakultetski profesor. Zašto je u današnjoj emisiji želimo da stavimo akcenat na istoriju i shodno tome vi kao istoričari ste najpozvaniji da pričate o tome? Hegel je svojevremeno rekao da se istorija prvi put ponavlja kao tragedija, drugi put kao farsa, a također setimo se i njegove izjave da je istorija sveta napredovanje svesti o slobodi. Izgleda da su Zapad i Rusija negde između ove dve Hegelove teze, ponavljaju istoriju kao farsu sa događajima u Ukrajini, a s druge strane Rusija ima viđenje onoga što radi u Ukrajini kao napredovanje svesti o slobodi. E sad, gospodine Bjelajac, setimo se kako je, kada je Treći Rajh kretao na pohod na istok, kako se to završilo. Evo, ovih dana ćemo, 2. februara se obeležava završetak Staljingradske bitke, međutim neko izgleda opet sprema neku novu Staljingradsku bitku, iako znaju kako se završavao i pohod Napoleonov na Rusiju, tada imperiju, i Hitlerov pohod na Sovjetski savez, ali eto, neumorno izgleda su ti ruski resursi toliko privlačni za zlatnu milijardu da ne mogu bez toga.
Pa daleko je ovo današnje da se upoređuje sa Staljingradom iz 1942. i početkom 1943. godine. To jeste jedna od tri prelomnice u Drugom svetskom ratu. Jedna je bila na Pacifiku, jedna u Severnoj Africi i ova možda najznačajnija. I u ovoj kakofoniji priča o ulozi ruskog ili nekadašnjeg sovjetskog faktora na Balkanu, valja pomenuti da je na ovom Balkanu zaista mnogo ruskih kosti ugrađeno, dovoljno je posjetiti spomenik oslobodiocima Beograda i setiti se koliko je samo tu prikupljenih, pa na Batini, pa kod Vukovara, pa Kruševac, svuda kuda su ta groblja rasuta. U našem institutu je objavljena jedna knjiga o grobljima iz Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata i drugih ratova, gdje su prikupljene kosti, zemni ostaci ruskih, kasnije sovjetskih vojnika. Nekada su rumunske, španske, italijanske snage bile u manjini kod Staljingrada. Danas imamo ove proksi snage ukrajinske. plus ovi plaćenici i preobučene armije Poljaka,
Rumuna ima najviše, da.
I nešto tih profesionalaca iz američke armije, odnosno drugih zapadnih armija, na prvom mjestu iz britanske vojske. Dakle, oni su sada u većini. Od Vijetnama zapadna javnost teško može da više proguta vesti sa žrtvama njihovih momaka i od tada se uvodi ta profesionalizacija vojske i ratovi sa proksi snagama. Razbijanje Jugoslavije je počelo upravo korišćenjem proksi snaga da bi tek u završnoj fazi, kad je bilo Kosovo na dnevnom redu, bile upotrebljene i stvarne NATO snage i u nekoliko slučajeva u Bosni i Hercegovini. Dakle, ovo je rat koji se još tako službeno ne naziva ratom između NATO-a, Zapadne Europe i Rusije. To je bilo od prvog dana, naročito posle 2014. godine, jasno, posle državnog udara. Međutim, kada ste pomenuli te resurse, tu jednu tradicionalnu vertikalu imperijalizma, odnosno današnjeg neoimperijalizma, želje da se dominira svetom i geopolitički i naravno ekonomski, podsjetimo na nešto što je malo dosta prikriveno u pozadini ovog sukoba, ako pratite i kineske, ali i druge izvore, medijske ili neke druge, vidjet ćete da je Ukrajina jedna od tri zemlje najvažnijih proizvođača titanijuma. Bez titanijuma nema novih vojnih tehnologija, mora se nabavljati, kupovati na ovom tržištu. Dakle, Rusija ga ima dovoljno za svoje potrebe, ona ga i izvozi, ali tu je pri ruci jedna Ukrajina koja bi mogla dobro da se iskoristi. Tu su i neke druge rezerve, naročito u Donjecku, tradicionalne, tu su iz carske Rusije industrijski bazeni. Dakle, to je ono što je iza scene. Također, danas vidimo da i one vlade za koje mislimo da su možda suverene, su daleko od te suverenosti, da postoji ta duboka država, da postoje kompanije multinacionalne kao što je BlackRock, kao što je Vanguard, kao što su neke druge za koje ne znamo šta sve posjeduju. Prema tome, ako jedan podatak, 17 miliona hektara najplodnije zemlje u Ukrajini bilo kupljeno od strane BlackRock i te multinacionalne kompanije ili fonda, kako ga god nazivamo. Dakle, tu je ne samo taj interes, nego i vojni, nego i, boga mi, u dobrom delu,
jeste,
upravo taj
ekonomski
interes.
I hrana, i metali, hrana, i ugalj, i sve živi.
I sada
živi
što komplikuje situaciju, to je taj pokušaj posle 2014. kada je Rusija uspela da amortizuje te nametnute sankcije posle prisajedinjenja Krima matici zemlji. Dakle, Rusija unapredila izuzetno proizvodnju u svim granama prehrambene industrije, unapredila je proizvodnju u poljoprivredi i to ekološki zdrave hrane. I postala jedan od najvažnijih izvoznika hrane.
Jeste, dosta je uradila za tih 8 godina i ne samo u prehrambenoj oblasti, nego u svim drugima. Oni to zovu imparta zamišljenje, odnosno zamena uvoza. Sve što su mogli tokom ovih 8 godina da zamene strane komponente koje su uvozili, oni su se trudili da proizvedu sami i sad je zapravo vrlo malo stvari ostalo koje se još izvozi bez kojih oni ne mogu. Ali da se mi vratimo na te istorijske paralele, gospodine Miloradoviću, sad imamo izjavu, evo pominjali smo to da jeste to rat Zapada protiv Rusije, odnosno rat sa NATO. Međutim, uporno smo slušali i od strane same NATO alijanse, ali i od vodećih zapadnih država, da oni u stvari nisu u ratu sa Rusijom, da oni eto samo pomažu Ukrajini da se odbrani. I evo sad Annalena Baerbock, ja mislim ne baš omiljena ministarka spoljnih poslova Nemačke, i ovdje kod nas nije baš mnogo omiljena, setimo se tu kad je dolazila da nam drži lekcije, ona je rekla i otvoreno tu parlamentarnoj skupštini PSE Saveta Evrope da oni jesu u ratu sa Rusijom. Ona je to kasnije pokušala da kao izvrda da je to pogrešno protumačeno, da je to ruska propaganda, međutim postoji snimak gde ona objašnjava kako je važno da Evropljani sačuvaju jedinstvo zato što su u ratu sa Rusijom. Znači tu nema, sam Olaf Scholz, kancelar, on opet kaže oni se trude da ostanu po strani. Kome mi da verujemo? Da li je Nemačka u ratu sa Rusijom i protiv Rusije, kako kaže Annalena Baerbock, ili ova verzija Olafa Scholza je bliža istini, iako i on dok to priča, on odobrava reeksport tenkova Leopard?
Kao što su oni sami rekli, i jesu i nisu. Uh-huh. Kada treba da se obrate istočnoj Evropi i ostatku sveta, onda nisu. A kada treba da se obrate Zapadu i kada ih posmatra Veliki brat, onda jesu, jer to se od njih i očekuje. Tako da te dve izjave u stvari najbolje ilustruju trenutnu poziciju Nemačke. Nemačka ne može baš mnogo da bira, ali ipak može da bira više nego neke druge manje zemlje i neke druge zemlje sa drugačijom istorijom. Kada govorimo o istoriji, pominjali ste Hegela i tu njegovu maksimu da se istorija jednom javlja kao tragedija, drugi put kao farsa. Pa onda, kakva bi ova farsa bila? Ovo bi trebalo možda posmatrati kao farsu Prvog svjetskog rata. Uh-huh. Odnosno, ako se pogleda u jednom većem rasponu od 200 ili 300 godina, onda mi u stvari vidimo istoriju 20. veka koji je bio prilično kratak i za koji kažu da je trajao svega 72 godine od Prvog svjetskog rata do sloma istočnog bloka. Onda se taj period javlja kao neka vrsta anomalije, kada je svijet bio stabilan zato što je bio podeljen na dva suprotstavljena bloka i kada se ta ravnoteža poremetila, opet smo se vratili ne u nešto novo, nego smo se vratili u pređašnje stanje, odnosno ono stanje u kome se nalazili, su se nalazili ekonomski i geostrateški odnosi najvećih država Europe i svijeta. S tim što imamo sada nove elemente. Imamo elemente da je arapski svijet i islamski svijet postao mnogo značajniji zbog energenata. Imamo sad Kinu koja je postala sila sa pretenzijama da zauzme isti red kao nekadašnji Sovjetski savez ili Sjedinjene Države. Tako da svijet se i promijenio, ali i nije. Šta se u stvari promijenilo? Promijenilo se to što je jedna ideologija izgubila svoj značaj, a to je komunistička ideologija, i sve one druge njene varijacije koje su se javljale, te eurokomunizam, te ovo, te ono. I sada smo se ponovo vratili u realan svet. Znači, izašli smo iz tog sveta ideoloških maštarija i došli smo sada ponovo na čvrsto tlo interesa. I to se jako dobro vidi. Pokušaj da se dođe do resursa, a ti resursi su ono što je, koji se nalaze u Rusiji, su glavni motiv ovog rata. I naravno zakonitosti ekonomije koja vlada na Zapadu, koja stalno mora odnekud da crpi vrednosti. Ili jeftini rad i jeftine energente i jeftine sirovine, da bi se održao onaj nivo ne samo standarda ljudi koji tamo žive, nego onaj nivo međunarodne moći, da bi se i u budućim generacijama moglo na isti način biti prvi. Znači, biti beli konj u ergeli i uvijek diktirati pravac kretanja svjetske ekonomije, svjetske kulture itd. Promijenjeno je i to što sada imamo nuklearne potencijale na raznim stranama, tako da ona bezgranična drskost sa kojom su sile u Prvi svjetski rat krenule kao na svadbu, kako se govorilo, više nije moguća. Zna se da posljedice ovoga puta mogu biti daleko od farsičnih. Neće biti smešno kada bude kada bude grunula prva taktička nuklearna bomba, koja naravno nema, nema onaj razvojni potencijal kakve su imale, na primjer, bombe bačene na Hirošimu i Nagasaki. Ona služi za drugo, za uništavanje malih vojnih ciljeva, ali to će iz fundamenta promeniti svet i doživljaj šta je to vrednost.
Da. Gospodin Bilajac, kako je Nemačka došla od onog nekog, da kažem, mirovnog koncepta, recimo Vilija Branta, i onog klečanja i izvinjavanja do ovoga, do, nazovimo to leopardizacijom, jer sad je trenutno u Nemačkoj trend da se, ne znam, svi se oblače u one leopard šare i sve se tako montira da liči na leoparde kao poruka Rusiji, eto, stižu leopardi, tamo će sve da unište, naučit će te Ruse pameti, da oni, gde im je granica i šta treba da rade. Kako se došlo do toga da faktički se poništi sve ono što su Nemci naučili i one pouke koje su izvukli iz tragedije Drugog svjetskog rata i njihove uloge u tome?
Pa, da bi se razumeli, Nemci danas i nemački mentaliteti koji danas postoje na tlu Ujedinjene Nemačke, treba poznavati istoriju 20. veka, koju je kolega Miloradović ovdje malo pre pomenuo kao jedan kontinuitet. Znači, istorijska svest se ne menja ni u roku od 24 časa, ne menja se ni u roku od nekoliko godina. Istorijske svesti traju i prenose se iz generacije u generaciju i treba mnogo toga uložiti da bi se ta istorijska svest nekim inženjeringom promenila. Geopolitički ciljevi Nemačke, Wilhelminske, posle rata s Francuskom 1871. pa sve do sloma Nemačke 1945. nisu se promenile, nisu se menjale, i ako je 1918. odnosno 1919. na mirovnoj konferenciji bilo utvrđeno sa ondašnjim znanjima kojima su i političari, a i njihovi pomoćnici, savjetnici raspolagali, da je Nemačka zaista htjela taj rat iz svoje vizije i svojih geopolitičkih ciljeva, to tada u Nemačkoj između dva rata nije osuđivano. Trudili su se na sve načine da to predstave kao neopravdano nametanje istorijske krivice nemačkom narodu. Znači, elita se vrlo brzo prestrojila i svoje promašaje želela da nekako imputira celom i posljedice njihove imputira celom nemačkom narodu da postanu na neki način jedno. Mm-hmm. I to ih je uvelo u tu ideologiju koju je Hitler prihvatio. Tu ideologiju s jedne strane frustracije, a s druge strane prihvatio je iste geopolitičke ciljeve. Isti je to cilj koji je u svom sadržaju imao i rasizam i pohod na istok, znači na resurse i na životni prostor, kako se zvalo. To imate u ratnim planovima i projekcijama Nemačke, Wilhelminske, ali imate i naravno 30. godina u planovima koje taj savez elita, da budemo precizni, između nacista koji su eto neka pomoćna radna snaga u nekoj tradicionalnoj projekciji nemačkih interesa i politike. I sad posle Drugog svjetskog rata imate jedno otrežnjenje. Ja ne mogu i nemam argumente da kažem u kojoj meri i u kojim procentima je ta nemačka istorijska svest nastajala i kroz edukaciju, kroz školski sistem podeljena. Da li je to 20% stare ili 20% ove nove revanšističke. U svakom slučaju, kad pratimo nastupanje još od vremena jugoslovenske krize u kojoj je Nemačka veoma aktivno učestvovala, onda vidimo kroz izjave njenih čelnika, koje su nama sad kao istoričarima dostupne, koje su tada bile iza scene. Da se govori da je došlo vreme o dokidanju nepravednih posljedica Versajskog ugovora. Da treba te veštačke države, kako je Nemačka ili te frustrirane elite videli stvaranje jedne Čehoslovačke, jedne Poljske, jedne Jugoslavije, da ih treba rasturiti. I tu su ti koreni. I naravno boli taj vojnički poraz koji se prenosio bar u delu familija tih nemačkih najistaknutijih, pa prvi put, pa drugi put, pa je tu neka Srbija, pa je tu neka Rusija koja je tome doprinela. To su loše uspomene koje možete,
mozgu ostane,
koje možete samo da potrete nekim novim uspesima koje niko neće moći da vam ospori. I ne sumnjam da je jedan od projekata relaksiranja tih uspomena bio i ova knjiga Christophera Clarka koju je Nemačka promovisala, platila, odlikovala autora. To je bilo način između dva rata da se nađu neki Englezi, Amerikanci i Francuzi koji će da stave unutar korica tu njihovu tezu. Prema tome, istoričarima kojima je to bliža tema su vrlo brzo prozreli, bez obzira da li su odavde iz Beograda ili su iz Beča ili su iz Italije, Francuske, Amerike i tako, Britanije. Dakle, samo što nismo imali toliku promociju kao što je imala ova revizionistička teza. Dakle, postoji ta svest. Kad bi se začeprkalo šta vam je bio otac, šta vam je bio deda, na kom frontu je ratovao, i onda bi došli do nekih elemenata za psihološku ocenu nekih današnjih aktera. I druga stvar je ekonomski interes Nemačke. Sjećate se kad se Nemačka odupirala...
Koji je ekonomski interes kad je dobro išlo sa jeftinim ruskim energentima, a sad je sami sebi...
Vidite, mi ne znamo...
Seče granu na kojoj sedi.
Mi ne znamo sve elemente. Savremenici obično ne znaju sve elemente koji su trenutno iza scene. Mi možemo da se podsjetimo kad je Nemačka po nekim pitanjima htjela da vodi svoju politiku, na jednom je u Sjedinjenim Državama napravljena je afera oko Volkswagena. U to vrijeme Volkswagen tamo prodaje milijone i milijone vozila iz svojih fabrika. Prema tome, to je ogroman ekonomski interes i Nemačka se tu povukla. Ne znamo šta je sve u igri, šta je sve u igri, da li je i trgovina neka u smislu dozvolit ćemo vam sa Kinezima, ali nećemo dozvoliti sa Rusima. Na kraju krajeva pristali su da kupuju rusku naftu i gas koji u stvari Sjedinjene Države reeksportuju njima,
da,
i ali po daleko većoj ceni.
Da.
Francuska nešto amortizuje sa alžirskom naftom, ali Alžir nije spreman da im poveća kvote. U sličnoj situaciji je i Španija, Italija nešto, ovo što kradu naftu iz Libije, se pomaže, ali ni ona ne može. Grčka je u nezgodnom stanju, a vidimo i mi kakav je to pritisak još iz vremena opstrukcije južnog naftnog toka.
Koje su Bugari,
sjetimo da, se da su neki od naših tadašnjih ministara podržavali taj američki zahtev da se opstruira južni tok. Na sreću to nije prošlo, jer je došlo, da kažem, malo do ucene i sa ruske strane, pošto sve velike sile imaju taj set podataka i prate svakoga i onda kad zatreba pošalju određenu poruku. I mislim da i u slučaju Francuske i Nemačke, a da ne govorim Velike Britanije danas, postoji ti načini postupanja sa ljudima koji su negde uz veliku pomoć prijatelja instalirani na čelu tih država.
Moguće. Ali evo, gospodine Miloradoviću, da li su u ovoj situaciji što se tiče Nemaca oni na neki način nasankani od Amerikanaca, zato što u priči oko Leoparda i tenkova Leoparda, oni su prvo rekli, aha, mi ćemo dati te Leoparde, ako Amerikanci daju Abramse, a onda su kao Amerikanci se načelno složili, ovi dali saglasnost za reeksport i sami su obećali određen broj tenkova do kraja marta, a s druge strane Amerikanci onda rekli, a čekajte, ali mi ne možemo sad ove Abramse u ovakvoj formi, nego moramo da napravimo verziju za izvoz, zato što se plašimo da će Rusi doći do nekog Abramsa, i sad uglavnom to se pomera, ta priča sa Abramsima, za jedno 6 meseci dok oni naprave tu izvoznu varijantu, a Nemci su već otišli grlom u jagode i ušli u tu leopardizaciju, da tako kažem.
Pa to je ono, upravo što ste rekli malo pre, da se istorija ponavlja kao farsa. I ovo je upravo farsa onoga što se dešavalo 30. i 40. godina prošlog veka. Kako su se stvari tada odvijale, ukratko samo da podsjetimo. Zapadne demokratije, Britanija, Francuska, a u pozadini iza njih i Amerika, gurale su Nemačku u sukob na istok. Znači, narasla moć Nemačke za vreme Trećeg Rajha, obnova njene snage, u stvari gledali su da ih nekako uspere ka istoku. I onda su žrtvovali jednu po jednu istočnoevropsku zemlju, pre svega Čehoslovačku, pa onda je dozvoljeno da bude i Češka progutana, da bude pripojena Rajhu, pa onda Slovačka je smanjena u korist Mađarske i redom Jugoslavija je naterana da se podeli i da se formira Banovina Hrvatska. Rumunija, koja je takođe bila pod egidom zapadnih demokratija, takođe je prisiljena da se odrekne Transilvanije, i vidite u stvari da mek prolaz za Nemačku se otvara uz pomoć zapadnih demokratija ka istoku, pokušavajući da ih navuku da se sukope sa Sovjetima. I to je jedan od razloga zašto je Stalin u jednom trenutku došao u situaciju da napravi pakt sa Nemcima. Vidio je kuda to ide i pokušao je da to na neki način uspori. To je bio avgust 39. godine, nekoliko dana pred nemački napad na Poljsku. Sada se situacija...
A pre toga smo imali Minhenski sporazum.
Imali, kojim je žrtvana Čehoslovačka. Jeste. I tako dalje. Ovaj sporazum Cvetković-Maček, kojim je formirana Banovina Hrvatska, potpisan je 3 dana pre napada Nemačke na Poljsku. Znači, sve se to dešava, sve bržim i bržim ritmom, i guraju se Nemci na istok. Nemačka je pre toga imala vrlo dobre odnose sa Sovjetskim savezom privredne, zato što su bili i jedni i drugi izopštenici posle Prvog svjetskog rata iz međunarodnih odnosa i privrede. I sada smo došli u vrlo sličnu situaciju. Nemačka privreda danas je vrlo kompatibilna sa sovjetskom. Imaju visoku tehnologiju, imaju kapital, a Rusija ima resurse, ima tržište i tako dalje. I tu postoji jedna neodoljiva privlačnost, koja je naravno registrovana dalje na zapadu, i postoji pretnja da će naprosto anglosaksonski kapital ostati periferni kapital, a da će se jezgro međunarodne prirode, ekonomije i bogatstva preseliti u tu novu sferu kada više nema tog, da kažem, berlinskog zida, odnosno podeljenosti u istočnoj Evropi. I to je jedan od razloga zašto se sad na raznorazne načine Nemci guraju u sukob sa Rusijom. Zato leopardi moraju ići prvi, a ne Abramsi. Pitanje je da ćemo mi uopšte vidjeti Abramse u istočnoj Evropi, ali leoparde svakako hoćemo. Da li su Nemci tu navučeni? Pa prvo, to bi značilo da su oni suverena zemlja koju je neko prevario. Nemačka je samo delimično suverena zemlja, i njene političke elite pre svega, a važi to i za drugi, i za intelektualne, a pre svega političke, nisu suverene. Nisu to ljudi koji sami promišljaju šta i kako da, mislim, takve izjave kao što da je Annalena Baerbock i Scholz danas izjavi jedno, sutra dan drugo, čim mu je zazvoni telefon, on je već promenio mišljenje. To je dosta rečito koliki je stepen njihove nezavisnosti. Dakle, to su one scene koje smo mi mogli da gledamo za vreme jugoslovenske krize 90. godina. Znači, ne ponaša se Nemačka danas suverenije nego što se Hrvatska ponašala suvereno tada. Znači, to je otprilike taj stepen. Njihove elite su instrumentalizovane, cela država sa svim institucijama, uključujući vojsku, služe nekim drugim interesima. Koliko oni mogu tu da se koprcaju, da pružaju neki otpor?
To
tek treba da vidimo. To je pitanje za budućnost.
Da, ali nema jedinstva, gospodine Bjelajac, u Evropskoj uniji uprkos svemu i uprkos eto želje i te Analene Berbe koja kaže moramo da budemo jedinstveni, smo u ratu sa Rusijom. I evo predsjednik Hrvatske Milanović, on kaže čekajte, pa mi nismo u ratu sa Rusijom, pa buni se i Orban. Da li mislite da će ipak pod, da kažem, palicom američkom oni morati na kraju da shvate da su u ratu sa Rusijom i sad, pošto sad već prozivke ko je koliko dao, čega i mora još da da i tako dalje, da će lepo Amerika na kraju da ih postroji pa će možda morati i Hrvati opet da idu tamo da ratuju kao što su u vreme Istočnog fronta u Drugom svjetskom ratu, ustaše ratovale.
Ko
Staljingrada, mislim, između ostalog, jel?
U ovom našem vremenu sve je moguće, ali u svakom slučaju čak i glasovi iz Holandije koja se glasno pita, i to pretpostavljam ne slučajno, ako damo svoje tenkove, ako damo svoju opremu koja nije u odbrambene svrhe u baltičkim zemljama ili na teritoriju Poljske, a mi rizikujemo i našu bezbednost. Znači, ako damo na jedno ratište u zemlju koja nije članica NATO pakta, šta će biti sa nama posle? Jer i oni moraju da ulože ponovo sredstva, vidimo kakva je inflacija i kako cene skaču. Dakle, svi se pitaju, a šta će biti s nama? Znači, ako dođe do onoga, ne vjerujem da će doći, ukoliko Rusija ne bude, ne znam kakvim koracima NATO pakta izazvana da reaguje, na primjer, u baltičkim zemljama, možda i prema Finskoj, ukoliko bude pretnji sa te strane. Dakle,
a oni otvoreno već prete Rusiji direktnom akcijom i pozivaju recimo da se preko Ukrajine, naravno neće oni sad to za Boga da se bave time, da se napadnu i Moskva i Sankt Peterburg. U tom slučaju Rusija će morati, oni su iz Moskve već rekli da će onda reagovati, naravno, i to se ovima neće dopasti.
Reagovanje na taj način ja doživljavam kao faktor, pokušaj faktora odvraćanja. Vojna spremnost je također faktor odvraćanja. I međutim, vidjeli smo ovih godinu dana, za razliku od uključivanja Rusije na sirijskom ratištu u korist sirijskog predsjednika i u korist sirijske države, tada je kredibilitet sovjetske, odnosno ruske armije, zaista u svjetskim razmjerima bio jako odskočio. Demonstrirana su sva ta najnovija tehnička oružja i obavještajni sistemi, tehnički i tako dalje. I naravno da svijet je očekivao i u slučaju sukoba u Ukrajini jednu visoki stepen efikasnosti, ali po mome, je li ta zamka i pripremljenost za asimetrični sukob, na kraju to je javno priznato da je rađeno 8 godina na pripremi ukrajinske armije da se suprotstavi, vidimo da se ti primarni ciljevi sa tako malim snagama koje su bile određene nije mogao ostvariti i nije mogao da se ostvari u kraćem vremenu, bez obzira na pomoćne snage iz Luganska i Donjecka i drugih ukrajinskih tih regiona. Dakle, moralo se pribeći tradicionalnom načinu angažovanja u meri u kojoj to zahtevaju ciljevi. Dakle, nije bilo ništa od onoga. Na kraju krajeva svaki rat poznaje i taj period prilagođavanja mirnodopskih armija ratnoj situaciji. Svaki rat u prvim mjesecima je čistilište za komandnu strukturu i tada se na površinu izbijaju oni karakteri i onaj kvalitet koji je potreban oružanim snagama jedne zemlje, a oni koji su pravili birokratsku ili neku političku karijeru u armijama,
da.
Oni se uklanjaju. Evo primjer koji ne je vezan za Rusiju, ali Francuska je u Prvom svjetskom ratu već posle nepun mjesec dana rata smenila preko 100 svojih generala. I da. Postavila mlađe ljude, pukovnike ili
jeste, uvek,
mlađe
uvek
generale.
Toga ima u svim tim velikim sukobima. Da se osvrnemo gospodinu Miloradoviću i na Poljsku, i ona kao da opet ponavlja neke svoje greške koje je pravila u prošlosti. Recimo, znamo da se veliki broj poljskih plaćenika bori u Ukrajini, ali Lech Walesa inače kaže, govori o podeli Rusije, a sad je, to je spominjao letos, a sad je rekao da je vreme da se Nemci obračunaju s Rusijom jednom za svagda i kaže, više nećemo imati takvu šansu. Ako se setimo kako se Poljska ponašala upravo pred izbijanje Drugog svjetskog rata, kad se Pilsudski sastajao sa Geringom i kad su potpisali, jel tako, sporazum 34. godine, i oni su još u to vreme sanjali o podeli Rusije, ništa se tu izgleda nije promenilo, a inače za Poljake kažu da su jedan od retkih naroda koji više mrzi Ruse nego što voli svoju zemlju. Žalosno je što je to tako. Kako sad vidite ovu ulogu Poljske i činjenicu da je ona postala jedna od perjanica ove želje tog Četvrtog rajha, ili kako god ga nazvali, da krene u novi pohod na istok?
Ovo je izuzetno važno pitanje koje ste sada pokrenuli, i ono je, ja mislim, u medijima u Srbiji nedovoljno prisutno. Upravo zato što se kod nas nedovoljno vlada istorijom Istočne Evrope. To se skoro uopšte ne uči ni u srednjim školama ni na fakultetu, a specijalista koji se time bave mogu da se izbroje na prste jedne ruke. I nećemo ih sve ni zauzeti. Poljska ne samo da je šurovala sa Nemačkom. Poljska je u zapadnoj štampi 30. godina, kada je deljena Čehoslovačka, dobila epitet hijena Evrope, zato što je i ona učestvovala u podeli Čehoslovačke. Uzela je jedan deo Šleske i time u stvari na neki način verifikovala politiku koju je Rajh vodio, smatrajući da će na tom talasu i ona profitirati. Nisu mogli da zamisle da su oni predviđeni kao narod za istrebljenje i kao narod koji u stvari prepreka da se dođe do onih resursa koji se nalaze dalje na istoku. Zaista je čudno da ponavljaju tu grešku, ali može se to objasniti. Naime, postoji ono što se zove mentalitetski ugrađeni programi koji čine, odnosno prepoznatljiv profil određenih naroda. Postojala je na istoku Evrope svojevremeno država koja se zvala Reč Pospolita obojih narodova. To je bila neka vrsta feudalne federacije Kraljevine Poljske i Velike Kneževine Litvanije. Ona se prostirala od Baltika, znači zahvatala je sve pribaltičke zemlje i skoro je stizala do Krima. Zahvatala je najveći deo današnje Ukrajine, Belorusije, Poljsku celokupnu, Besarabiju i tako dalje. Tako da je bila ogromna država sa ogromnim potencijalima, i sa te osnove Poljaci su čak uspjeli u jednom periodu da ovladaju i Moskvom. Dakle, poljski imperializam postoji, samo što se ovdje kod nas o tome vrlo malo zna. Poljaci su vaspitavani generacijama kao imperialni narod. Njima je dato da se prošire dalje na istok, ako ne do Urala, možda čak i do Pacifika. I to je ono što je negovala Rimokatolička crkva još u 16. i 17. veku. To je u stvari ono što Poljaci ne mogu da kontrolišu. I to je ono što ne mogu da vide, jer to su oni, to je njihov identitet. Postojala je svojevremeno ideologija sarmatizma. Ta ideologija sarmatizma je neka vrsta rasizma. Odnosno, ona govori da je poljski narod, a u poljski narod je svrstavano samo poljsko plemstvo, izabran narod u odnosu na ostale Slovene, pribaltičke narode itd. I da oni su ti koji treba ostalima da vladaju. Ta ideologija sarmatizma u stvari je neka vrsta socijalnog rasizma koji je njima davao legitimitet i pravo. šljahta, odnosno poljsko plemstvo je zahvatilo puno više nego što je puno veći procenat stanovništva nego što je to slučaj u drugim evropskim zemljama. Ne 1% ili 2%, nego oko 10% u stvari se ljudi tamo smatra plemstvom. Onda možete misliti kakav je to mentalitet koji u stvari smatra da je sve to njima pripada. Naravno da je u pitanju potpuno jedan istorijski konstrukt, jer ti Sarmati su u stvari jedno persijsko pleme koje je prolazilo tu, ostavilo neke tragove i nisu imali neke.
Da, neko misli da je izabrani narod. Ali zanimljivo je, gospodin Bilajac, da kako su Poljaci uspeli da oproste Ukrajincima i Banderi, Stepan Bandera, inače kolaboracionista u vreme Drugog svetskog rata ukrajinski, Volinski pokolj, kada je pobijeno između 50 i 60 hiljada, to je bilo otprilike od februara 42. ja mislim do otprilike godinu dana, to ili možda čak i dve godine, su ubili oko 60 hiljada Poljaka i oni su to njima oprostili. To se sad više ne pominje, sad im izgleda te žrtve Poljaka pobijenih u Drugom svetskom ratu ne smetaju toliko. A ranije su stalno prozivali Ukrajince zbog toga.
Vidite, okolnosti čine aktuelnim pojedina selektivna prisjećanja iz istorije, kako kad zatreba, nisu Poljaci izuzetak, možemo i balkanskih primjera da navedemo. Ali kad je broj žrtava u pitanju, evo i taj broj žrtava Poljaka, pojavljuju se različiti brojevi. Ono što treba pomenuti možda kao malu nadopunu, Poljaci u jednom periodu između Drugog svjetskog rata, posle Sovjetsko-Poljskog rata, drže upravo taj jedan deo zapadne Ukrajine. Gde se upravo taj Bandera isprofiliso u otporu Poljacima.
A da kažemo da, da se danas Ukrajinci kunu u Banderu, je li tako? Imaju ulice i tako dalje.
I u ovom najskorijem vremenu je bilo različitih reakcija na pojavu ovog ili ponovno oživljavanje tog nacizma specifičnog ukrajinskog u različitim formama. Bilo je reakcija protiv toga i među Poljacima, ali što kažu, nekad je taj politički, geopolitički razlog stariji, pa se onda to mnogo
malo se potisne da.
I Jugoslavija bila zemlja pomirenja dva puta, pa se neke te istorijske traume stavljale pod tepih, nije se to isturalo u prvi plan, tako razumem i ovu potrebu jedinstva Zapada protiv Rusije u ovom trenutku, da se neke neprijatne stvari koje remete prirodna, pod navodnicima, savezništva, stave po tepih. Tu je ta priča. Čak Jevreji imaju to dugo pamćenje svojih stradanja. Oni su otvarali i posle Drugog rata procese i protiv, zahtevali protiv Poljaka i protiv ovih Ukrajinaca koji su bili dželati poljskog naroda upravo na tom osjetljivom prostoru. Ali nismo danas rekli jednu činjenicu možda. U tom sukobu sa istokom nekad, upravo centar Austro-Ugarske i prozelitske i političke propagande i obaveštojnog rada prema carskoj Rusiji je išao iz Lavova. I to je centar. Austrija je provodila unijačenje tih pravoslavnih Slovena tamo. Njihovo na neki način odnarođivanje. I kasnije Poljska imala problem da to vrati u neki ili prevede u neki katolicizam. I jedino je okupacija Poljske 39. godine to prekinula. Tako da to su te evropske sitne, što kažu, razlike koje su proizvodile animozitete dugog trajanja, što je naš jedan pokojni istoričar Milorad Ekmečić rekao, to su nacionalizmi sudnjeg dana. Poljaci nikad neće staviti u prednji plan proklamaciju ruskog cara Nikolaja iz leta 1914. kojima će se, kao i Fincima, jeli, ranije kojima će se dati puna autonomija. Znači, bar onom delu Poljske koji je unutar. Na kraju krajeva poljsko plemstvo, baltičko plemstvo, sve to, pa i nemačko plemstvo, sve je to bilo integrisano u carsko plemstvo nekadašnje Rusije. Nikakvog ni šovinizma, ni rasizma nije bilo prema tim ljudima. Ne,
Nemci
su bili
Nemci su itekako služili ruskom caru i bili su među belim, u belom pokretu jedni od najvernijih i najrevnosnijih.
Vidite, u ono vreme stvaranja Ruske imperije najveći neprijatelj je bio Šveđanin. Rusija se širila, pogotovo u toj oblasti gore Baltičkoj, kroz ratove sa Šveđanima. Te kasnije će taj neprijatelj jeli donekle biti Berlin, odnosno Pruska.
Da. I da se osvrnemo, gospodine Miloradoviću, evo prošle nedelje je obeležena godišnjica oslobođenja Auschwitza, ili kako ga Poljaci zovu Oświęcim. I naravno ni ove godine, prošle godine nije pozvan ruski ambasador sa izgovorom da je to kao zbog korone i tako dalje. Ove godine naravno takođe nije pozvan. Imali smo još prošle godine tu priču kako su u stvari Ukrajinci oslobodili Auschwitz. Zato što nije zgodno pomenuti da su zapravo, da je Crvena armija oslobodila Auschwitz, i nije zgodno ni sećati se koliko su crvenoarmejci položili života i u oslobođenju i same Poljske i Češke, ne znam, 400.000 mislim da ih je poginulo. Sada pomenuo gospodin Bilajac i naravno i da su ovde poginuli. To sada je deo jedne šire priče promene tog rakursa i pogleda na istoriju Drugog svetskog rata, gde treba prikazati da Sovjeti i Crvena armija maltene uopšte nisu zaslužni ni za šta u procesu oslobođenja i poraza nacističke Nemačke.
To je počelo sa onom deklaracijom koju je Evropska unija donela u izjednačavanju dvaju totalitarizama, odnosno sovjetske varijante komunizma i nacizma, što je bilo u stvari ideološka osnova za ono što će se kasnije dešavati na međunarodnom političkom planu i što se i sada u stvari, što je sada procvetalo i sada vidimo pravi smisao tog hibrida, šta je tada rađeno i zašto je to rađeno. Pitanje je u stvari legitimacije određenih politika, pogotovo kad su one ovako se vode na vrlo širokom planu i kad dovode do velikog broja žrtava, onda to mora da ima neko moralno utemeljenje. I zato oni gledaju da Ruse nekako eliminišu odatle, a da jednostavno zauzmu ceo taj prostor i da u njega uguraju, ako ikako mogući, Poljake. Poljake od kojih su mnogi u stvari bili saradnici Nemaca i koji su učestvovali ne samo u pogromima, nego i u genocidu nad Jevrejima. Drskost nad drskostima koja se mogla pročitati u medijima prošle godine je da Poljska sada od Nemačke u smislu oštete za Drugi svjetski rat traži 1.300 milijardi evra za štetu nanetu Poljskoj, a glavna šteta je istrebljivanje njihovih jevrejskih sugrađana u kome su i sami učestvovali. Znači, to je pokušaj da se unovče ti Jevreji koji su svojevremeno i sami istrebljivali. Kada je počela je intervencija ruska.
Mislim, to su istorijske činjenice, mi ne izmišljamo to.
To se ne zna. Mnogo šta se ne zna i ogroman je prostor za manipulaciju. Nedovoljno se uči istorija i u osnovnoj i srednjoj školi kod nas, a i drugde, i zato mogu da se sulude stvari govore. Kažem, kad je počela ruska intervencija prošlog proleća u Ukrajini, neki naši zapadofili su govorili da Srbija mora jasno da se opredeli i da zauzme proukrajinsku stranu. Zbog čega? Kaže, pa Jugoslavija je oslobodio treći ukrajinski front, odnosno Ukrajinci. Ja sam umalo pao sa stolice kad sam to čuo sa televizije. Neki Ukrajinci su, to je geografska odrednica, bio je prvi, drugi beloruski front, prvi, drugi, treći ukrajinski front, to je samo geografska odrednica, odnosno sektori koje su određene armije pokrivala. Inače, tu je bilo vojnika od Kamčatke pa do, sa Urala pa sve do, do Moskve i do, do, do Ukrajine. To su bile mešovite, u etničkom smislu, verskom smislu, mešovite jedinice. Znači, to je, sumanute stvari mogu sad da se čuju upravo zato što se računa sa slabim poznavanjem istorije i da sve može da prođe. Uloga Poljske nije uopšte bila pohvalna, ali oni sada smatraju da u promenjenim okolnostima, kada je Rusija oslabila u odnosu na Sovjetski savez i kada je Nemačka oslabila u odnosu na moć koju imala za vreme Trećeg rajha, sa oslancem na anglosaksonski faktor, Poljska može ponovo bude velika i moćna. Znači, ponovo Treća Reč Pospolita. Jer ona druga, Poljska republika između dva svetska rata, to je druga Reč Pospolita. Pa je onda bila socijalistička Poljska i sada je ponovo aktualna izgradnja nove velike Poljske, gdje bi prvi zalogaj trebalo da bude upravo zapadna Ukrajina. Dakle, ništa dobronamerno ne postoji u toj poljskoj aktivizaciji u Ukrajini. Znači, te hiljade Poljaka koje su do sad poginule tamo i koje će još poginuti, ne ginu za Ukrajinu. Oni ginu za veliku Poljsku.
Da. I kad govorimo, gospodine Bjelajac, o tom, ajde uslovno da ga nazovemo, tom Četvrtom rajhu, odnosno tom kolektivnom zapadu, kako god ga nazvali, koji sada pokušava neki svoj pohod na istok i slikovito rečeno Moskvu kao Treći Rim, jer poznato je uverenje u Moskvi da su oni Treći Rim i do Četvrtog neće biti. Da pogledamo i kakva je politika koju oni sada pokušavaju da sprovode na Balkanu. I ako vidimo određene, znači, predstavnik Olafa Šolca, Pletner, je jedan od autora ovog takozvanog francusko-nemačkog predloga, pa onda vidimo da fondacija Friedrich Ebert pravi plan za zajednicu srpskih opština, ni od koga pozvana, samo inicijativno pravi neke svoje predloge, iako po Briselskom sporazumu to je jasno propisano kako treba da se pravi statut te zajednice srpskih opština. Taj nemački faktor izgleda sada agresivno nastupa ponovo i na Balkanu. I to nije slučajno, zato što znamo kakva je naša istorija sa Nemcima i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. Sada oni opet pokušavaju da nam nameću neka svoja rješenja, doduše ovoga puta zajedno sa Francuzima i onima u Briselu koji su predstavnici jedne, slobodno mogu da kažem, kaste koja nema veze sa predstavnicima naroda kojima pripada. Je recimo Jose Borrell je Španac, a Španija ne priznaje Kosovo, ili Lajčak je Slovak, a Slovačka ne priznaje Kosovo. Znači, to postoji jedna druga priča.
Da, mnogo je otuđene moći. Ali vratimo se Nemcima i Francuzima i vašem pitanju. Sve te sile koje trpe, slobodno mogu reći, poniženja i ucene na nekim krupnim stvarima, traže neki poen na trećem terenu. I ja to vidim, angažovanje i Makrona i Šolca preko njihovih predstavnika u ovoj našoj balkanskoj priči, na taj način. Nije tajna da je sudbina Bosne i Hercegovine upravo bila izazvana, mislim 90-ih, bila izazvana konfrontacijom Sjedinjenih Država i nastupajućeg dosta arogantnog i ofanzivnog nemačkog uticaja. I ta tektonska linija raspuklina je nastala na tradicionalnom prostoru u istorije, to je Bosna i Hercegovina. To je tu zemlju koštalo njene sudbine i taj narod tamo. Nemci se ubacuju, ali tu je već izgleda bila neka podela posla dogovorena na neki drugi način kad je Kosovo u pitanju. Nemci tu odrađuju svoj deo posla, mada će posljednja garnitura koju će instalirati Sjedinjene Države, odnosno taj anglosaksonski faktor, će isključiti nemačke pulene iz Kosova posle 99. godine. I vidimo, tu je to neko da stalno i surevnjivost i konfrontacije. Dok je na čelu Nemačke kao kancelarka bila Angela Merkel, ona je uspevala da lavira između tih pritisaka koji su sigurno bili daleko, daleko ozbiljniji, morbidniji ako hoćete u odnosu na ono što je smela javnost da zna. I naravno tu je čitav sistem ucena. Koliko dugo se ona opirala i borila za taj Severni tok 1 i 2 i da se da ostane na tom izvoru energenata, je znala koliko je, od kog je to značaja upravo za Nemačku. Međutim, izgleda da su u pravu oni analitičari u svetu koji kažu da je ovo na neki način pokušaj Sjedinjenih Država da opet stave Zapadnu Evropu pod svoju kontrolu, a na prvom mestu Nemačku. I Nemačka, zahvaljujući ovoj garnituri koja je sada na vlasti, zaista je možda na putu da kompromituje sve svoje stvarne, realne i ekonomske i državne interese za račun nečega što je potpuno nepredvidivo i što može da je košta, neću reći onoga kao što je bilo 45. godine, da bude sva u ruševinama, ali moguće je jedno dalje ekonomsko unižavanje, recesija i kriza. Podsjetimo na jednu važnu stvar, a to je da su svi ti pokreti sa ulica bili kanalisani u te radikalne partije upravo najlakše zahvaljujući ekonomskim krizama koje su vladale u njihovim zemljama ili Evropi onog vremena. I mi sad posle 2008. godine, jedna finansijska kriza kao i ona iz 1929. koja se sa američkog tla prenela na evropski, mi smo sad svedoci da je ta kriza koja je 2008. kao finansijska se prelila na čitavu Zapadnu Evropu i ostatak sveta uvezan u dolarski sistem. I sada ovo što još nije razjašnjeno do kraja, ovaj veliki ekonomski udar na Evropu i čitav svet preko ove izvikane pandemije COVID-a. I naročito ta takozvana mera zatvaranja ekonomije i štampanja novca, to je zakonito proizvođenje dugotrajne recesije na ovom prostoru, a recesija, kažem još jedan put, ako se osvrnemo na 20. vek, na korene velikih sukoba, je upravo bila pokretač tih sukoba i rodno mesto svih tih totalitarnih pokreta, bez obzira da li se radi o italijanskom fašizmu, da li se radi o nemačkom nacizmu, kojeg sad obeležavamo 90 godina od dolaska.
Da, uvijek počne kao ekonomska kriza, pa na kraju dođe do,
ruska
nažalost,
revolucija iz 1905. godine i frustracija ratom i kao posljedica ekonomska tog rata, pa i ona iz 1917. godine upravo nije nastala u mirnodopskim uslovima u onom kapacitetu. Dakle, neredovna stanja, a mi ih danas s zabrinutošću pratimo, mogu da dovedu do tih naoko apsurdnih situacija da se države prosto upuste u jednu politiku za koju mogu realno da pretpostave da će imati bumerang efekat i da će dovesti do velikih socijalnih potresa i kriza.
Da. I evo za kraj da pitamo Bojicu, pošto sa zapada već čujemo i otvorene izjave da se oni spremaju za direktan sukob sa Rusijom, evo iz Britanije kaže Tobias Elward, on je šef komiteta za odbranu britanskog parlamenta, pa smo imali holandskog admirala Roba Bauera koji je predsjednik vojnog komiteta NATO, znači oni već uveliko vrše te pripreme, iako eto imamo i priznanje Annalene Baerbock da oni već jesu u tom ratu, ali još uvek nema njihove vojske tamo, nego za sada su to samo instruktori. Kolika je verovatnoća, gospodine Miloradoviću, da do tog stvarno direktnog sukoba zaista i dođe, s obzirom da bi to neminovno značilo uvlačenje sveta u jednu katastrofu, možda čak i nuklearnu? Valjda neko ipak razmišlja o tome.
Pa evo, i ja razmišljam o tome i zaista se pitam kako oni misle da pokore jednu nuklearnu silu prvog reda. S obzirom na, tu već mislim na nuklearni strateški potencijal koji ima Rusija, koja može svaki veliki grad na ovoj planeti da pretvori u radioaktivni pepeo. Ali bukvalno, ovo nije nikakva stilska figura. Kako oni misle da je pokore? Ja mislim da je njihova prvobitna ideja bila da izazovu krizu u Rusiji na taj način što će ući u jedan ograničeni sukob u kojem bi se ona iscrpljivala, što bi prizvalo unutrašnje nezadovoljstvo i da u stvari izazovu predrevolucionarnu situaciju kao što se to sve
predstavilo
iznutra. I to je jedini način na što oni mogu da računaju. Pratio sam izjave predsjednika Zelenskog i njegovih savjetnika koji su eksplicitno govorili: naša šansa nije da umarširamo u Moskvu, nego da izazovemo revrat tamo. Ali postoji ogromna razlika u odnosu na 17. godinu, a to je što danas u Rusiji ne postoji takva politička struktura koja bi to mogla da izvede. Može da se javi određeno nezadovoljstvo, ali čak i ako izađe neki ljudi na ulice, to ne može da ima taj politički efekat kao da postoji podzemna organizacija koja je naoružana, koja je spremna i koja ide da preuzme vlast. Toga
neki novi Lenin.
Ne, toga nema danas i ja zaista ne znam čemu se nadaju. Onaj udar na rusku ekonomiju pokazao se da je daleko, daleko blaži nego što su se nadali. Jeste da su Rusi uspeli da prodaju samo pola energenata, ali prodajući tih pola energenata koji su ranije prodavali, zaradili su puno više jer su cene skočile.
Jest.
Tako da oni su se ovih 8 godina očigledno pripremali da to amortizuju i vrlo dobro su amortizovali. Čemu se dalje Zapad može nadati, ne znam, ali produžavanje rata očigledno je jedino što im sada pada na pamet, pogotovo što je to povezano i sa određenim izbornim procesima i ciklusima koji su na Zapadu. Ne smije se predati rat pre izbore. Znači, morat će to da traje dok se ne završi taj...
Do američkih izbora, tako onda je to, boga mi, do 24.
Ako kapituliraju, gotovo je. Predali su vlasti kod kuće. Tako da, mnogo toga je tu u igri na stolu i ne znam da bi oni uspeli da ubede svoje birače da oni nisu ratovali. Mislim, u jednom momentu je predsjednik Biden čak otvoreno rekao, pitali ga novinari, šta će biti ako izgubite rat? Kaže, nećemo izgubiti rat, izgubit će ga Ukrajina. A ako Rusija bude poražena, pa to će biti naša pobjeda.
Da. Kako vi vidite, gospodine Bjelajac, kakva je logika kojom se rukovode ti koji sede u centrima moći kolektivnog Zapada?
Pa, mi ono čemu prisustvujemo danas, to je spinovanje javnog mnenja vlastitih zemalja. I sa tom rusofobijom i sa antiputinizmom, pripisivanje ovom ratu i onoga što taj rat de facto ničem nije doprineo u nekim poljima, zaboravlja se korona, zaboravljaju se prethodne finansijske krize, zaboravlja se Afganistan, Irak, Sirija i ti izgubljeni ratovi. Sad imamo jedan novi i sad preko globalnih medija se obavlja to spinovanje. Čitava jedna javnost, nije slučajno da je i ova stanica i mreža isključena iz svetskih tih domena nasilno pre otpočinjanja rata, jer to je samo još jedno malo svedočanstvo o tome da se taj rat odavno planirao i pripremao. To više nikakva tajna nije, to priznaju i oni koji su radili na tome i to priznaju i one agencije koje rade za državne ustanove koje su analizirale sve aspekte tih globalnih planova. Dakle, ako je ta strategija bila prihvaćena konačno u početkom 2018. godine, pa onda išle sve te analize kapaciteta da se realizuje rat protiv Rusije i Kine, onda vidimo da je to postojalo na terenu. Ako pratimo ponašanje britanske politike koja je neki vangard tog opšteg nastupanja zapadnoevropskih sila, onda vidimo isto tako da je to nešto što je dugog trajanja. I na kraju krajeva i prvi puč u Ukrajini i ovaj mnogo čuveniji iz 2014. godine i sva ova naknadna priznanja čemu je to sve služilo, kao i oni pokušaji u Gruziji. Znači, od onog trenutka kad je 2007. godine ruski predsjednik Putin u Minhenu čvrsto stao protiv i kada je čak i Francuska i Nemačka u Bukureštu 2008. godine zauzeli stav protiv širenja NATO-a.
Protiv prijema Ukrajine.
Protiv prijema i Ukrajine i Gruzije. Jest. Znači, nije samo... A podsjetimo, 1990. od 16 članica, 13 članica NATO-a je bilo protiv širenja, Bakerovim rečima, ni inč na istok. I gotovo sve strukture su tada smatrale da je to sine qua non.
A onda međutim, je bilo pet talasa širenja.
Od 1993. Mm-hmm. godine... Kada je Clintonova administracija prihvatila projekat koji je razradio Morton Abramović i njegova grupa, deo tog projekta, pomenimo, jeste i novi svjetski poredak i pravo naroda na samoopredeljenje. To je objavljeno kao knjiga, čak i u slobodnoj prodaji mogao je svako da dođe do nje. Dakle, svi ti elementi doktrine su prihvaćeni od Clintonovog izbornog štaba pre nego što je postao predsjednik i vidimo ta dominantna grupa u kojoj su bili i Holbrook i Albrightova i mnogi drugi iz gnezda Mortona Abramovića, oni su krenuli u tu ludačku realizaciju. Zašto kažem ludačku? Zato što u pominjanom tom poljskom mentalitetu političkom postoji taj iracionalni element koji je jedan od predstavnika tog elementa je Brzezinski. Uh-huh. Oni su htjeli da vide Rusiju raskomadanu i ovu sadašnju na četiri dela. Oni su htjeli za svog života da dožive tu neku zamišljenu satisfakciju. Tako ja to vidim. I to je ugrađeno u onaj think tank zapadni decenijama. Naravno, Brzezinski je negdje po kraju života, shvatajući neke realnosti, i sam porekao onu svoju studiju, šahovska tabla. Ali nastavljači njegovi, koji nemaju taj otklon, su se veoma lepo snalazili u tom projektu, nastavljaju ga dalje i po meni veliki je problem za mir u svetu, to što je uz Bajdenovu administraciju oživljen čitav jedan korpus nekada nižih saradnika, savjetnika, baš onih koji su radili na realizaciji te jedne maligne doktrine.
Ali mislim da će i oni kao i ovi prethodni pohodi na istok da završe isto i da će udariti o zid i, a možda će se pre toga neko i prenuti tamo na zapadu i shvatiti da ne treba ponavljati istorijske greške i da treba se okrenuti saradnji i naći rešenje, mirno rešenje ukrajinske krize. Hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili i gledajte nas i iduće nedelje.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su Goran Miloradović iz Instituta za savremenu istoriju i politikolog, doktor istorijskih nauka i univerzitetski profesor Mile Bjelajac. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.